Takže vlastne až nezavršujeme ten trojlistok, ktorý poznáme z troch kráľov zjavenia Pána, keď hovoríme o troch udalostiach, ktoré sa dotýkajú zjavenia Ježiša, jeho moci, slávy a všetkého, čo k nám prichádza konať. Koná prvé zo znamení zázrakov vo svojom verejnom účinkovaní, potom ako bol v Jordáne pokrstený, ako bol Herodesom Ján do žalára daný a ako Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Myslím si, že to je jedna z tých krásnych udalostí, ktorá bytostne vyjadruje, ako Ježiš ide medzi ľudí, aby spolu s nami kráčal, aby nás spásu prinášal a posvetil to naše každodenné putovanie, lebo to nie je chvíľa, keď sa žaká nejaký extra super svätý dokonalý zázrak, pri ktorom všetci na zadok padnú a z diaľky toho guru obdivujú, ale medzi ľuďmi, tam, kde to aktuálne bolo treba, aby tá svadobná radosť nebola pokazená, ale aby pokračovala ďalej, i táto udalosť bola naplnená. Teda Ježiš koná medzi ľuďmi pre ľudí a takýmto spôsobom bytostne s nimi kráčajúci prináša niečo, čo v konečnom dôsledku v dráme kríža prekračuje naše pozemské putovanie, aby to ľudské posvetené bolo cestou do neba. Avšak k tej udalosti premeny vody na víno trošku okľukov chcem prísť, vidieť tú cestu, ktorou nám núka pohľad na proroctvo 3. Izaiáša, ktoré sa v Ježišovi naplní. Myslím tým prvé čítanie, ktoré sme počuli zo 62. kapitoly Izaiáša, a je to teda tá pasáž tzv. 3. Izaiáša, teda tá tretia časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v čase návratu z babylonského zajatia. Po tej metanoji, obrátení, po pre Boha sa otvorení, títo ľudia sa vracajú späť vďaka zásahu Boha do svojej zasnúbenej krajiny. Skrze Božie pôsobenie zakusujú, že perskí králi Kýros, Dários, dekret náboženskej slobody dávajú a oni sa vracajú späť. Tu zaznieva slovo proroka, ktoré im ukazuje, že ten návrat späť je pokračovaním cesty starého zákona. Že to, k čemu oni smerujú, je nielen Palestína, krajina, do ktorej sa vracajú, ale pohľad na celú tú cestu, ktorá bude završená Božou krajinou, Božím kráľovstvom, tým zakúsením Boha, ktorý do ľudských dejín vstúpi a ktorý týchto ľudí naplno aj naplní. Oni tu zakúsili, že prestali byť tými ľuďmi zotrčenými medzi riekami Eufrat a Tigris, že Boh na nich zhliadol, že nie sú opustení. A práve toto je predobraz toho, ako Boh na tejto skúsenosti pripomína, aby vytrvali, kráčali ďalej, že pripravujú oveľa väčšiu skúsenosť Boha, keď ľudia tejto zeme zakúsia, že nie sú tá nevesta opustená či osamelá, že Boží ľud má pri sebe ženícha, že táto milovaná nevesta Božieho syna a pána mu za to toľko stojí, že sa pre ňu obetuje na dreve kríža. Z toho dnešného prvého čítania dve roviny alebo dva konkrétne poznatky môžeme vziať. Ten prvý pohľad na prisľúbenie Mesiáša, ktorý do ľudských dejín vstúpi a takým spôsobom vstúpi i zasiahne, novú a večnú zmluvu naplní, že človek zakúsi, že jeho duša je Bohom naplnená, či ľudská duša alebo celé spoločenstvo ľudí, ako tá Božia nevesta, ktorá je milovaná. To, čo Kristus spravil vo svojej vykupiteľskej obete, keď na dreve kríža za nás zomiera a Ducha Svätého nás vylieva, stávame sa jeho bratmi, sestrami a členmi veľkej Božej rodiny. Sme tí, ktorí sme pozvaní, aby sme s Kristom raz na veky kráľovali a už tu spolu s ním rodinné spoločenstvo, to tajomné Kristovo mystické telo, cirkev ako také, ten putujúci ľud Boží, ten dom Boží, aby sme toto tajomstvo svojim životom rozvíjali. To sa naplnilo, avšak to druhé, čo chcem vyjadriť, to je niečo nadčasové, čo sa má plniť až do skončenia sveta. To je pohľad na tú, ktorá už nie je opustená a osamelá, ale nevestou Božieho syna a pána sa stáva. Na ľud Boží, ktorý už tým, že zakúsi svojho ženícha, sa stáva iným. A tá nevesta sa mení, tá nevesta zažiari svetlom jeho spravodlivosti a spásou, ktorú on prináša. Takže pohľad na ľud Boží, ktorý vďaka vstupu Boha do ľudských dejín, tej bytostnej skúsenosti vykúpenia a naplnenia Svätým Duchom sa stáva novým. Tá principiálna premena, tá kvalitatívna premena, ktorú Boh sľubuje a ku ktorej pozýva ľudí, ktorí chcú zakúsiť, že sú Bohom milovaní, že nie sú tou opustenou, ale Bohom v náručí nesenou nevestou. A práve toto je tá veľká výzva, ktorá sa nás dotýka, ak naozaj Kristus prišiel a dielo vykúpenia spravil, čo nám chýba, aby sme. I my sami, či už ako celé spoločenstvo cirkvi, ale ako jednotlivci, sa snažili byť tou biblickou nevestou Pána. Teda tým ľudom i človekom, ktorého spravodlivosť sa zažiari, ktorého spása sa rozhorí ako fakľa. Ten nový život v Ježišovi Kristovi. Keď hovorím, či už duša, alebo celé spoločenstvo ako také, ide mi o ten biblický obraz, ktorý je mnohorako používaný a vrcholí v Starom zákone v Šír Haširím, teda v piesni, piesni vo veľpiesni, kde skrze túto ľúbosnú, miestami až takmer erotickú báseň je vyjadrená tá bytostná láska Boha a jeho ľudu. Na príbehu milého a milej, ten sensus literalis, to bytostné, je ten príbeh muža a ženy, ale v tomto ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ponajprv Boh a jeho ľud. Až na druhom pieste potom Boh a konkrétny človek, jeho duša, ako tá nevesta Pána. Teda ide o to, aby sme naozaj vnímali, že každý z nás je súčasťou celku, ktorý má zažiariť a ktorý má ukázať, že je tu nevesta Pána. To je súčasťou i toho, čo čítame v druhom čítaní. Je to jedna z tých dvoch dôležitých statí, či už prvý list Korintianom 12. kapitola, alebo list Efezanom 4. kapitola, kde Pavol hovorí o charizmách a službách Svätého Ducha. Teda hovorí o tej moci, ktorú prorokovali Ezechiel a Joel v Starom zákone, o tom princípe nového života. Tretia božská osoba, ktorého sme dostali, Duch Boží, ktorý bol na nás vyliaty, a teraz nemôžeme povedať, že to sa dotýka toho konkrétneho predstaviteľa, proroka Starého zákona, toho konkrétneho pápeža alebo nejakého sveta či svetice. Ale je to niečo celoplošné, niečo, čo sa dotýka každého jedného z nás, že každý môže a má mať účasť na tom, ako vyzerá tá nevesta Pána, ako žije a rozvíja dielo živého Boha. Pravda, celých 2000 rokov dejiná žiaria konkrétni svety a sveté. A znova sú ďalší svetorečení či blahorečení. Ten dôvod nie je triumfalizmus cirkvi, aby sme mali ďalšiu sochu, ktorú okiadzame. To by bolo veľmi primitívne a zlé. Ale ponajprv v tej viere v cirkev putujúcu, trpiacu, oslávenú, sme si vedomi tí, ktorí sú oslávení v nebi, na ktorých príhovor s pomocou kráčame. Ale to, čo je veľmi dôležité, že príklad dostávame. Chlapov, žien, mladých, skôr narodených, akéhokoľvek veku, postavenia mnohých politických obzorov, vnímaní, drám ľudských dejín, ale nech to bolo čokoľvek, tak každý z nás tam môže nájsť minimálne jedného, ktorý má niečo podobné s nami. Čo môžeme vidieť veľkú výzvu, že teda to dielo Božej nevesty, to dielo nového života v Kristovi, dielo spásy a spravodlivosti, môže a má zažiariť i v nás. I my sami máme mať účasť na tom, aby sme dokázali ten nový život v Kristovi aj napáňať. Vieme, že tá biblická Božia spravodlivosť, o ktorej sme počuli, ako svetlo zažiari spravodlivosť tej nevesty Pána, to je spravodlivosť Božia. Sme ospravodlivení Kristovou vykupiteľskou obetou a účasť na tejto spravodlivosti máme. Je to i rozmer pravdy, i spravodlivosti ako takej, na pravde spravodlivosti milosrdná láska postavená, rozmer vnútornej slobody a konania dobra. A to by sme ešte mohli ďalej pokračovať, keď chceme rozoberať tú biblickú spravodlivosť, na ktorej účasť ako nevesta Kristova máme mať. Skúsme to však zúžiť v kontexte dnešného evanjelia. A vidieť, čo Ježiš spravil pre ľudí na svadbe, ktorý trošku zaváňalo takým fiaskom alebo problémom, ktorý budú mať. Reálna situácia, bežná situácia, žiadna svätá chrámová situácia, ale predsa bohomilá situácia. Muž a žena, ktorí si svoje áno hovoria, láskou, ktorá aj odrazom Božej lásky spečatiu svoj život a chcú naplňať to základné pozvanie, ktoré človek od Boha dostáva. A teda tu, v tej realite života, Ježiš, ktorý vodu na víno premieňa. Ježiš, ktorý, keď potom neskôr hovorí, choďte a konajte i vy podobne, a ktorý na nás neskôr ducha svojho vylieva a do celého sveta nás posiela, ako keby povedal, v tom kontexte spravodlivosti Božej, ktorá má v Kristovej neveste cirkvi zažiariť, aby sme i my vodu na víno premieňali. Aby sme i my vodu na víno premieňali. A akým spôsobom to robiť? Však sám pochádzam z vinohradníckej rodiny a ešte keď som bol v kaplánom Fezinku, tak tam častokrát koloval vtip o tom, ako starý vinohradník na smrteľnej posteli synovi hovorí: syn môj, ešte nezomriem, poviem ti tajomstvo, že víno sa dá robiť aj z hrozna, hej? Teda častokrát na svoj vlastný, na seba samých vtipkovali, ale to, čo je dôležité, aby sme samozrejme to doslova nebrali. Aby sme chápali, že to premieňanie vody na víno sú znamenia Božej dobroty, Božej pomoci, Božej spolupatričnosti a Božej lásky, ktoré máme konať voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Častokrát človek si uvedomí, že, a teda vnímame to i na sebe, i na druhých, častokrát to radi na cirkvi ako také, ako na celku kritizujeme, že v tomto pokulhávame, že teda áno, kráčame týmito dejinami, ale málo tej vody na víno premieňame. Riziká sú tam v zásade tri, ktoré si môžeme uvedomovať. To prvé, že naša viera je formálna. Že je to niečo, čo deklarujeme, ale čo nikdy nenaplníme tým, že by sme vodu na víno dokázali a chceli premieňať. Ježiš mohol sedieť medzi nimi a povedať: neprišla moja hodina, takže jednoducho, aj keď si prosila, nič také nebude. My si môžeme uvedomiť, že toto nie je situácia, ktorú by sme si vysnívali, ktorej chceme niečo v mene Boha spraviť, ale povieme, nič také nebude a nekonáme, i napriek tomu, že je to mnohokrát potrebné okolo nás. Deklarujeme áno, patríme tomu Mesiášovi, ako keby Ježiš povedal: áno, som Boží syn a pán. A šľus. Nič. Na čo si ako Boží syn a pán medzi nami? Na čo je ten kresťan vo svete, keď tú vínu na vodu, vodu na víno nepremieňa? Keď nenapĺňa to Kristovo pozvanie. Tým druhým problémom sú také parciálne, čiastočné riešenia, ktoré konáme. My tú vodu na víno aj máme odvahu premeniť, ale nie vtedy, keď to ten druhý potrebuje, ale keď sa nám to hodí. Keď nám to zahrá do karát, keď je to niečo také, čo nám sedí. Či z dôvodu nejakého mocenského, politického, ekonomického, takého, onakého. Nuž, častokrát sa to stáva, že takéto niečo spravíme a potom sa čudujeme, prečo to ovocie neprináša. Lebo to nekonáme naozaj tam, kde treba. Že pozeráme na dôvody naše, nie na to, ako Pana Mária prosí za tých ľudí, v mene tých ľudí, sa prihovára u Pána. Teda častokrát sú to práve takéto dôvody, pre ktoré síce to víno, vodu na víno premeníme, ale nie vtedy, keď treba, ako treba. Že to nie je to, čo môže pomôcť tým druhým, ktorí sú okolo nás. No a to tretie riziko, ktoré tu je, že to premeniame spôsobom, ako to nazvať, na výsosť ľudským, nechápajúc Božie veci. Že my premeniame vodu na víno spôsobom takým, že nerešpektujeme tú mieru, ktorá druhým pomáha. Že sme nedokážeme pochopiť, čo ten druhý dokáže prijať, čo nedokáže prijať. Sme ako slon v porceláne a potom toho druhého do tej miery vínom zalejeme, že ho opijeme. Že nie je schopný vnímať, čo sme vlastne spravili, alebo si uvedomiť niečo, čo môže prijať a i on ovocie priniesť z toho, že ako ten starejší napríklad bol vďačný a tí mladí sa potom radovali. Že to víno takto bolo premenené. A bolo aj prinesené. Zajtra sa slávi Svetový deň migrantov a utečencov. I v cirkvi ho prežívame a i vo známok tomu poznámku máme, teda aby sme na túto tému pamätali a aby sme sa zodpovedne tejto téme postavili. Myslím si, že to téma, ktorá veľmi rezonuje Európou i nielen po tom všetkom, čo sa stalo minulý rok, ale i osobitne ten záver roka, ktorý vrcholil, potom i tie udalosti v Paríži, Kolín a tak ďalej. No už máme na to rôzne pohľady, spoločnosť je rozpoltená. Ale skúsme aplikovať naozaj ako jednu z tých víziev modernej doby práve na toto ten spôsob premeny vody na víno. Ten prvý dôvod je totálny faul. Alebo ten prvý rozmer, tá víra len deklarovaná. Že ja tú vodu na víno nepremieniam. Jednoducho zatvorím sa do svojej ulity a poviem, mňa nikto okolo mňa nezaujíma. Je mi to úplne jedno, nech sa deje s ľuďmi, ktorí sú v tomto svete, čo chce. Akokoľvek chce. Či zomierajú tam alebo tam, či trpia tam alebo tam, či sú vojny tam alebo tam, či je neprávosť tam alebo tam. Mne je to jedno. Ale potom sa nečudujme, že tej neprávosti nie je menej. Že tej zloby nie je menej. Že toho trápenia nie je menej. Že tých rozkolov a vojny nie je menej. Teda ten prvý rozmer, víra len deklarovaná, tá voda na víno nie je premieňaná. Ja len poviem, majte sa radi a upokojte sa, alebo najedzte sa, alebo nebojujte. Bodka. To druhé je tiež veľké zlyhanie. Parciálne. Akým spôsobom pomáhame a komu pomáhame? Je tá pomoc skutočne adekvátna, aby sme ľuďom pomohli? Pomáham tomu, ktorý kvôli ekonomickým výhodám draho si zaplatia cestu do Európy príde, alebo pomôžem tomu zomierajúcemu dieťati, ktoré sa nemôže sem dostať? Riešime príčiny? Alebo len riešime dôsledky, ktoré sú, ktoré prichádzajú? Akým spôsobom dokážeme naozaj sa pozrieť na tých, ktorí skutočne sú núdzni a ktorí trpia? Vieme to milosrdenstvo postaviť na pravde a spravodlivosti? Daj tomu rámec, aby sa i to dobre chránilo, i tým druhým pomáhalo? I takéto problémy sú. Ten tretí je tým vínom opitý, že toho teda premieňame neúrekom a nepamätáme, čo je treba, do akej miery potom, neriešiac tie, či už podstatu problému, ale zároveň nevidiac ani tie dôsledky, tak dokážeme robiť také riešenia, ktoré môžu ublížiť aj civilizácii ako takej tu v Európe a ľuďom, ktorí mnohokrát ani nevedia, ako sa dostanú do problému. Pri tie problémy, ktoré existujú s imigráciou. A keď to potom preženiem a toho vína je veľa a teda neviem sa postarať o tú integráciu tých migrantov, tak príde problém ten, že vzniknú zasa proti tomu obrané reakcie, ktoré sú zasa extrémne. A tam už potom je to o kolektívnej vine. A už nevidím toho núdzneho, alebo už sa tam stratí ten núdzny, ktorý naozaj potrebuje pomôcť. Lebo sa postaví zasa voči niečomu, čo zasa nám by mohlo ubližovať. Teda nech je to napríklad táto taká vyhrotená téma, nech je to čokoľvek iné. Je veľmi dôležité, ako vedieť byť zakorenený v Kristovi a na jednej strane skutočnú odvahu a túžbu vodu na víno premieňať mať a na strane druhej vedieť rozlišovať Božiu vôľu a hľadať tú správnu cestu. Ako to tak spraviť, aby účinok z toho bol daný. Aby to malo zmysel, aby to mohlo pomáhať. Tým, ktorým treba, aby to pomáhalo. Ako sa angažovať, ako vedieť prejaviť tú pomoc, že by ten, kto skutočne trpí a uteká, pomoc hľadá, aby náruč naša bola otvorená. A zároveň, aby zároveň i krajina, ktorá tam ďaleko je možno zhumpľovaná, aby tam sme pomáhali nájsť také riešenia, ktoré by mier prinášali. A ktoré by tým ľuďom aj umožnili, že sa môžu potom neskôr v mieri a v pokoji do svojej domoviny vrátiť. Možno som zarúbal vysoko a veľkú tému vzal, ale keď to na drobné rozoberieme, sú to i tie naše vzťahy každodenné, i tá každodenná práca, ktorú konáme a všetko to, čo žijeme. Všade je tá výzva, všade sa napáňa. Vodu na víno premieňať. Byť tým bratom, sestrou Ježiša Krista, ktorý kdekoľvek vstúpi, si uvedomí, že ľudský život i radosť, i starosť, i drámu prináša. A že z moci Svätého Ducha mnohé je v našich rukách, aby sme vedeli pomôcť tým pomyselným vínom. Aby sme vedeli k druhým prísť, aby sme vedeli naplňať to dielo Ježiša, ktoré on na túto zem prinášal. Ak čo len trošku sa budeme úprimne snažiť, ak vytrváme a zároveň budeme Krista o pomoc a Svätoducha Svätého prosiť, tak potom znova a znova v každej dobe až do skončenia sveta môže zažiariť Kristova nevesta. Že je tu ľud Boží, ktorý zakúsil svojho Boha a Pána, ktorý nie je opustený, ktorý vie, že je Bohom milovaný a že Boh mu silu dáva, aby v jeho mene mohol dobro konať. Amen.